Prémiový Apple magazín iPure 424. Radim Kroulík, editoriál. Kreativní studio. Už to pomalu začalo vypadat, jako kdyby Apple zapomněl na své aplikace. Apple ale v týdnu představil takzvaný Creator Studio, tedy sadu svých kreativních aplikací Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor a Mainstage. Pokročilé funkce umělé inteligence a prémiový obsah se předplatitelům dostanou i v Pages, Numbers a Keynote. Uživatelé se ale nemusí bát, že by iWork byl spoplatněn pro všechny, jelikož aplikace zůstanou zdarma a nadále budou dostávat aktualizace. Spoplatněny budou pouze funkce spojené s Creator Studiem. Apple Creator Studio bude k dispozici od středy 28. ledna za 299 korun měsíčně nebo 2990 korun ročně. Všichni noví předplatitelé Apple Creator Studia budou mít možnost využít měsíční bezplatnou zkušební verzi. Novou službu od Apple určitě ještě detailněji rozebereme. Nyní přeji jako vždy příjemné čtení. CES 2026. Roboti a umělá inteligence klepou na dveře. Honza Březina, reportáž. Již po 20. jsem se letos vydal do Las Vegas na veletrh CES, který představuje trendy v oblasti spotřební elektroniky na celý následující rok. Skoro 5000 vystavovatelů, přes 140 000 návštěvníků a 10 000 produktů. Co nás letos zaujalo? Roboti všech tvarů a provedení. Kdybych měl vybrat z letošního ročníku jednu produktovou kategorii, která zažívá největší boom, tak je to rozhodně robotika. Robotů v nejrůznější podobě byly na letošní výstavě doslova vyšší stovky. Paradoxně, žádný z nich neznamenal zásadní průlom, ale trendů šlo vypozorovat hned několik. Obchodně rozhodně nejúspěšnější segment jsou specializovaní domácí roboti. Ať už jsou to robotické vysavače, sekačky, čističky bazénů, nebo třeba chytré trouby a kuchyňští roboti. Zde je dnes nejvíce peněz a nejdokonalejší produkty. Vysavače se naučili nejen překonat práh, ale i šplhat po schodech. Sekačky mají dnes náhon 4x4 vše zcela autonomní a neuvěřitelně spolehlivé. Pokud tento segment trochu sledujete, tak vás mohlo překvapit, že na CES 2026 byly prezentovány převážně produkty z IFA Berlín 2025. Nicméně nešlo přehlédnout, jak se výrobcům těchto robotů daří. Dream mělo jeden z největších stánků vůbec, ale je pravdou, že dnes vyrábí tolik různých produktů, že už trochu vystupuje z tohoto segmentu. Zásadní převahu v tomto segmentu mají čínští výrobci, kteří dnes dominují jak v prodejích, tak i ve vývoji. Korejské, japonské a evropské značky se soustředí hlavně na integraci robotů do širšího ekosystému chytré domácnosti. Druhým velmi hojně zastoupeným segmentem robotiky jsou roboti poskytující společnost a sociální kontakt. Většinou jde o roztomilé drobné plyšové roboty, kteří mají dětem poskytovat vzdělání, zábavnou formou seniorům, rozvoj kognitivních funkcí a singles dělat společnost. Tato oblast hodně vsází na prolnutí robotiky s umělou inteligencí a zaměřuje se dnes hlavně na softwarovou část vytváření osobností robotů a zlepšování jejich interakce s člověkem. Po hardwarové stránce jde většinou o poměrně primitivní zařízení. Zlatým grálem v segmentu robotiky, zaměřené na koncového uživatele, jsou humanoidní roboti a CES 2026 ukázal, že k jeho nalezení máme ještě stále hodně daleko. Po hardwarové stránce se humanoidní roboti posunuli opravdu hodně dopředu. Chodí, tančí, sportují, bojují, interagují, přenášejí předměty a podobně. Asi nejlepší prezentaci měl Boston Dynamics Atlas, ale na veletrhu byly desítky různých modelů. Nicméně vždy šlo o předskriptované show nebo roboty vzdáleně ovládané operátorem. Jakmile někdo předvedl humanitního robota řízeného umělou inteligencí, byl zcela absurdně pomalý, neohrabaný a nešikovný. Většina firem, jako třeba LG, přiznávala, že jde o pracovní prototypy a jejich vývoj bude ještě pokračovat. Takže paradoxně nejpraktičtějším výstupem vývoje humanoidních robotů jsou aktuálně exoskelety, které buď pomáhají lidem s postižením v pohybu, nebo zvyšují rychlost či sílu lidských operátorů. Těch bylo k vidění opravdu hodně a šlo o reálné připravené produkty, které si dnes už můžete pořídit. Umělá inteligence hledá cestu do fyzického světa. Druhou oblastí, která si letos získala obrovskou pozornost, byl vstup umělé inteligence do fyzického světa. Stovky firem hledaly odpověď na to, jak dostat funkce umělé inteligence do fyzického světa. Silným segmentem je dnes samořízení, na kterém pracuje mnoho týmů po celém světě. I na CES 2026 bylo vidět mnoho produktů B2B komponent a služeb zaměřených na tuto problematiku. VB2C, tedy segmentu pro koncové uživatele, se výrobci zaměřují na sběr informací pro umělou inteligenci z vašeho života. Objevily se prsteny, různé šperky, náramky, hodinky či jiná nositelná elektronika, jejímž úkolem je slyšet, někdy i vidět to, co vy, zaznamenat to a na konci dne předat umělé inteligenci. Ta vám s využitím běžných jazykových modelů dokáže z takového záznamu sestavit deníček, udělat zápis z jednání, odpovídat na otázky, sumarizovat úkoly a podobně. Vzbuzuje to řadu otázek ohledně bezpečnosti a soukromí, ale early adopters se většinou neptají a rádi zkouší nové možnosti. Chytré brýle. Zcela samostatným segmentem, který se dotýká umělé inteligence, jsou pak chytré brýle. Na CES byly k vidění všechny tři dnes populární varianty. Můžete si pořídit brýle, co vidí, slyší a komunikují s vámi hlasem, jako jsou Meta Ray-Ban. Jejich typickým úkolem je dělat rozhraní mezi fyzickým světem a vaším AI asistentem. Proto se jim dnes většinou říká AI brýle. Hodně se řeší design, hmotnost a výdrž baterie, ale tato technologie je v zásadě hotová a funguje u řady lidí. Vyšší variantou je totéž vybavené průsvitným displejem či jinou formou projekce, takže přidávající vizuální komunikaci. Jako příklad mohou sloužit Meta Ray-Ban Display nebo X-Real. Technické označení je typicky AR, tedy rozšířená realita. V tomto segmentu aktuálně probíhá intenzivní souboj o to, kdo jako první dokáže dodat správný mix, rozumné ceny, kvality zobrazení výdrže a fyzických rozměrů zařízení. Podle mě je zde stále hodně kompromisů, ale každým rokem je technologie lepší a lepší. Dovolím si odhadnout, že během 2 až 3 let bude tato technologie opravdu zajímavá. A samozřejmě nechyběly ani VR brýle pro virtuální realitu. Letos byly nejvíc vidět jako herní periferie, ale své uplatnění nacházejí i v řadě komerčních nasazení. Bohužel se obávám, že se nám stále nedaří najít takové řešení a hlavně praktické scénáře využití, které by oslovily běžného uživatele. O tom svědčí i stále rozpačitý přístup Apple k Vision Pro. Uvidíme, jak se bude dařit tandemu Samsung, lomítko Google s jejich Galaxy XR. Souboj o robotaxi. A dalším souvisejícím oborem, kde dnes probíhá extrémní konkurenční boj, je robotaxi. Ve Vegas se ve velkém prezentovalo Waymo, Zoox, Združení Mercedes, lomítko Bosch a Nvidia. Ale o svých připravovaných řešeních nebo technologiích mluvilo mnohem víc hráčů. Na sociálních sítích navíc vše komentoval Elon Musk, slibující blízký průlom u Tesla robotaxi, takže bude opravdu zajímavé sledovat, jak to celé dopadne. V případě samořízení pro soukromé užití se obecně předpokládá, že technologie je již skoro hotová a L3 autonomii letos slibuje několik značek. Komerční robotaxi je ale něco, co se sice v řadě zemí úspěšně testuje, ale je otázkou, kdo tento trh dokáže ovládnout. Fitness a longevity. Pokud nějakou oblast přímo výrazně ovlivňuje Apple, tak je to zdraví, dlouhověkost a fitness. Poté, co Apple přišel u Apple Watch Ultra 3 s kontrolou krevního tlaku, se na CES 2026 doslova roztrhl pytel s podobnými či konkurenčními řešeními. Tlak vám může hlídat prsten, hodinky, fitness náramek nebo dokonce chytrá váha Withings. Stejně tak je stále velmi trendy měření a analýza spánku, se kterou Apple pracuje v posledních letech, a je to silným impulzem i pro konkurenci. V obou případech je vidět, že problémem není fyzické měření hodnot, ale jejich vyhodnocování. A právě vyhodnocování je ještě větší výzvou v případě longevity, tedy dlouhověkosti. Dnes není problém měřit vyšší desítky různých biomarkerů, ale vytvořit z toho nějaký smysluplný individuální výstup v podobě doporučení, co a jak dělat, je to výzvou. Řada společností se snaží využívat AI, ale nakolik jde o funkční řešení, ukáže až čas. Smart home na rozcestí. V loňském roce byl opravdu silným tématem smart home, neboli chytrá domácnost. Letos se toto téma trochu dostalo na okraj. Přesto rezonovala dvě témata. Tím prvním je nástup technologie UVB, neboli standard Aliro. Viděli jsme asi 5 různých zámků s podporou UVB, které zřejmě nahradí Apple HomeKey, jenž si bohužel cestu k masovému nasazení nenašel. Zatím se jednalo o neevropské verze zámků, ale v druhé polovině roku 2026 se můžeme těšit i na verze pro EU. A druhým tématem je rychlé rozšiřování protokolu Matter a komunikace pomocí Threadu. Prakticky všichni výrobci, kteří něco z oblasti Smart Home na CES 2026 prezentovali, ukázali novinky v těchto dvou oblastech. Samsungem počínaje a Acarou konče. Qi 2.2 a TB5 dobývají trh. Ani jedna z těchto technologií není novinkou, ale letos se obě dočkají masivní adopce. Bezdrátové nabíjení Qi 2.2 neboli Qi 25 W bylo letos absolutní samozřejmostí, jako kdyby nic jiného už neexistovalo. V případě Thunderbolt 5 stále platí, že jde o technologii pouze pro nejnáročnější uživatele, ale zatímco loni byly produktů jednotky, letos jsou to vyšší desítky a nabídka se rychle rozšiřuje. Obojí je velmi dobrá zpráva pro Apple, který obě technologie nabízí, podporuje a propaguje. Barevný e-ink. Poslední trochu specifický segment, který mě zaujal, jsou velkoformátové rámečky a zobrazovací zařízení s barevnými e-ink panely. E-ink není nic nového a v černobílé verzi je zcela běžným standardem u čteček e-knih. Je šetrný pro oči, matný a hlavně energeticky extrémně úsporný. Letos se vyrojilo velké množství značek využívajících barevnou verzi e-ink pro lepší čtečky, ale i velkoformátové e-obrazy. Kvalita obrazu vynikající, spotřeba minimální a cena rozumná. Uvidíme, co na to řeknou zákazníci. Jaký byl ročník 2026 na CES? Celkově si dovolím říct, že se objevilo velmi málo doslova nových technologií, ale velké množství produktů se posunulo z experimentální fáze do podoby hotových produktů. Ubylo šílených startupů, obecně bych řekl, že ubylo fyzických produktů a většina výrobců se soustředí na softwaru a zejména praktické využití AI a jazykových modelů. Čeká nás doba velkých změn, pokud se podaří AI dostat do našich životů v ekonomicky profitabilním modelu. Může to změnit zcela zásadně, jakým způsobem interagujeme s technikou, jakým způsobem a co vlastně člověk bude dělat a co budou dělat roboti. A nebo je také možné, že jsme na hraně prasknutí AI bubliny, pokud se nenajde udržitelný business model. Jsem osobně zvědavý, jak se bude robotika a AI dál vyvíjet a jakou roli si v tomto vývoji najde Apple. iPhone Air, propadák nebo nepochopení? Marek Hein, magazín. Nečekal jsem, že se to stane. Nebo ne tak brzy. A určitě ne kvůli telefonu. Čekal jsem, že mě přitáhne zpět nějaké nové, revoluční zařízení nebo pokročilá umělá inteligence. Ale nestalo se. Jsem zpátky u Apple a užívám si to. iPhone, Apple Watch, AirPods Pro, AirPods Max, iPad Pro, MacBook Air. To vše zásluhou jednoho jediného zařízení, které prolomilo roky trvající nudu a moji nechuť vůči Apple. Sypu si popel na hlavu, protože jsem původně tvrdil, že iPhone Air je nesmysl. První dny a týdny tento názor razantně změnili. A po pár měsících jsem z něj nadšený ještě víc než na začátku. A co vy? Jak vnímáte iPhone Air? Po lehké podzimní pauze se s radostí vracím na stránky magazínu iPure. Rok 2025 byl ve světě technologií zajímavý, naštěstí nejen okolo AI, a rok 2026 nejspíš nebude jiný. Možná ještě lepší. Co je ale důležitější, rok 2025 byl z mého pohledu opravdu zajímavý, možná i přelomový z dlouhodobého pohledu, pro Apple. Nové verze operačních systémů dostaly design Liquid Glass, který je přinejmenším kontroverzní a na který jsem si, upřímně, ještě úplně nezvykl. Dostali jsme nějaký ten nový a upravený hardware, který pravděpodobně otevírá dveře od zajímavé budoucnosti. Ale o tom tenhle článek tak úplně není. Chci se podívat na jednu z nejzajímavějších novinek, která se objevila na podzimní keynote Apple. Telefon, který vyvolal rozruch a spoustu ohlasů, pozitivních a negativních. iPhone Air. Konec nudy. Poslední roky jsem si stěžoval na nudu. Apple nudu. Díky té jsem postupně přešel od Apple k Androidu a nakonec zakotvil někde mezi. Jsou produkty od Apple, které prostě opustit nedokážu. Třeba MacBook nebo Apple TV. Ale iPhone mi poslední roky vyloženě lezl na nervy. Před lety jsem okusil telefony s ohebným displejem a u nich už zůstal. Tak nějak ze zvyku jsem si každý rok vyzkoušel nový iPhone, ale většinou se u mě moc dlouho neohřál a některé modely jsem i přeskočil. Třeba 16 Pro. Základní 16 jsem si koupil jen proto, abych ji mohl používat s klávesnicí Klix. A když tahle firma představila verzi jejich krytu s klávesnicí pro Pixel 9 Pro, iPhone jsem prodal a vydal jsem se raději tím směrem. Když se začaly objevovat první loňské úniky, nechávalo mě to chladným. iPhone 17 Pro vypadal divně a super tenký iPhone Air mi přišel jako hloupý nápad. Stejně jako Samsung Galaxy ES25 Edge. Mýlil jsem se? Možná. Našel jsem si k ním cestu? Určitě. Řada Pro už delší dobu potřebovala nějak osvěžit. 15 Pro a 16 Pro byly zajímavé použitím titánu. Ale několik let pořád stejný design a utlumené barvy? Děkuji, nechci. To mě vážně přestalo bavit. Jsem nadšenec do technologií a designu. Telefon ke mně musí promlouvat, musí vyvolávat nějaké emoce. Přesně to udělal oranžový iPhone 17 Pro. Teprve až když jsem ho v Apple Store vzal do ruky, pochopil jsem, že ho musím mít, protože ta oranžová je přesně to, co jsem potřeboval. A Apple po letech šedi a průměrnosti také. iPhone Air ale stále zůstával na okraji mého zájmu. Proč? Protože stejně jako jiní jsem ho nejprve nepochopil. Tak, jak ho Apple na podzimní keynote prezentoval, jsem ho chápal jako tenký telefon plný kompromisů. Mizerná výdrž baterie, jen jedna čočka fotoaparátu, jen jeden reprák, žádný prostor pro pokročilé chlazení, takže se bude přehřívat a v důsledku toho vypínat displej. A k tomu ta cena. Dražší než základní 17 a jen o kousek levnější než 17 Pro. No prostě to nedávalo smysl. Mýlil jsem se? Opět ano, ale je to primárně vina Apple, protože prezentace iPhone Air na keynote byla, pohledem zpět, opravdu špatná. Spokojeně jsem používal iPhone 17 Pro vedle Samsung Galaxy Fold 7. Užíval jsem si foťák, který se opravdu povedl. V té době jsem měl ještě Samsung ES 25 Ultra a Pixel 10 Pro XL a můžu s klidem říct, že iPhone 17 Pro fotí o poznání lépe než tyto dva androidy. Nebylo na co si stěžovat, jenže červíček začal hlodat. iPhone Air na mě vyskakoval všude. Instagram, Threads, X. Kde kdo ho zkoušel a testoval. Dojmy a výsledky nebyly úplně pozitivní. Nebyly to klasické ódy na nový iPhone. A to mě začalo zajímat ještě více. Říkal jsem si, jestli je iPhone Air opravdu takový outsider, jak ho mnozí recenzenti popisovali. A jak se říká, nejlepší je udělat si obrázek z vlastní zkušenosti. Párkrát jsem se zastavil v Apple Store si s ním pohrát. První dojmy pozměnili můj názor a dovedli mě k rozhodnutí ho koupit. Nakonec, vrátit se dá kdykoliv. A ano, vrátil jsem ho během 2 týdnů. Ale jen proto, abych ho koupil znovu za výhodnějších podmínek a s lepším cashbackem. Návrat ke kořenům. Následující řádky jsou jen a jen můj subjektivní pohled. iPhone Air není pro každého, ale myslím si, že je pro podstatně mnohem více lidí, než kolik ho kupuje. Nabízí se tak otázka, jestli je iPhone Air opravdu propadák. Podle mě ne. Podle mě je to návrat ke kořenům Apple, jen lidi to dostatečně nepochopili. Bohužel, Apple jim v tom svojí prezentací rozhodně nepomohl. iPhone Air se musí zažít, musí se vyzkoušet, musí se používat. Netrvalo to dlouho. 2 dny, možná 3. A měl jsem jasno, že tohle je telefon, který chci. Že tohle je ten zážitek, který od produktu Apple očekávám. iPhone Air mě vrací do doby iPhone 10. Je to produkt, který na papíře není nejlepší, ale v ruce je naprosto skvělý. Design, materiály, emoce. Prostě Apple, tak jak ho pamatuji, když designu vládl Johnny Ive. Apple, jak jsem ho měl rád. A ačkoliv se mi oranžový iPhone 17 Pro líbí a rád ho používám, je to spíše nástroj. Bez debat nejzajímavější pročko za poslední minimálně 3 roky, ale prostě to nějak není ono. Nemá ten šmrnc a nemá ten Apple feel jako iPhone Air. Baterka bez problému. Ale co po praktické stránce? Je Air opravdu tak špatný, jak ho mnozí prezentují? Pro mě ne. Baterka zvládne 1 den jak nic. A i kdyby ne, tak můj Air se průběžně dobíjí na MagSafe nabíječkách v autě a doma. Výdrž není problém. 1 reproduktor taky není problém. Protože když něco poslouchám nebo koukám na video, mám v uších sluchátka. Reprák 1, 2 nebo 3, je mi to jedno. Jen jedna čočka foťáku. To může být problém a uznávám, že občas je to na překážku. Taky je to důvod, proč jsem si nechal iPhone 17 Pro a často fotím s ním. Ale na běžné focení je iPhone Air naprosto v pohodě. Chybějící širokouhlá čočka se dá částečně nahradit režimem panorama. Nemá sice tak široký záběr, ale výsledky se tomu blíží, ale hlavně jsou kvalitnější. Oproti 17 Pro chybí zoom a musím uznat, že 4x a 8x zoom je prostě super. Ale ani 2x u Air není špatný a když u sebe nemám 17 Pro, tak se bez zoomu obejdu. iPhone Air mě donutil přemýšlet nad tím, co fotím a jak si poskládám kompozici fotografie. Ale na úplně obyčejné každodenní focení a natáčení rodiny, dětí a podobně je naprosto v pohodě. Pořád platí, že nejlepší foťák je ten, který máte zrovna u sebe. A pak už mám jen samá pozitiva. iPhone Air vypadá skvěle. Po dlouhé době jsem u iPhoneu přemýšlel, kterou barvu vzít, protože se mi Air líbí jak bílý, tak i modrý a zlatý. Je tenký a lehký. A tohle je přesně to, co se musí zažít. Není to jen o tom, že nepřekáží v kapse. Nebo že iPhone 17 Pro nebo Pixel 10 Pro XL vedle něj vypadají jako neforemné cihly, co by potřebovali projít odtučňovací kůrou. iPhone Air nemusíte přímo srovnávat s ničím jiným. Stačí ho vzít do ruky a používat. Je vtipné sledovat na Redditu a sociálních sítích, kolik lidí kolikrát přešlo mezi 17 Pro nebo Pro Max a Air. Sem tam. Jakmile totiž Air jednou vyzkoušíte, každý další telefon vám bude překážet. A může mít XY foťáků, a repráků a vapor chamber a já nevím, co ještě. Ale bude vám překážet. iPhone Air ne. iPhone Air ve mně vyvolává ten pocit, že bych nepotřeboval nic jiného než telefon a třeba Moleskine zápisník. Nebo Remarkable. To je jedno. Lehkost, minimalismus, nenáročnost, styl. Kdyby můj mozek nebyl nastavený směrem technického nadšence, který musí mít to nejnovější a nejlepší, zbavil bych se všech ostatních telefonů a zařízení. Nechal bych si iPhone Air, Apple Watch Ultra 3, AirPods Pro 3 a MacBook Air. Nic dalšího bych v digitálním světě asi nepotřeboval. A o co by byl můj život jednodušší? Na závěr jen soukromý tip. Air není telefon, který by měl být v krytu a s nalepeným sklem na displeji. Nicméně, sklo mám, ale matné. Tapetu a ikony nastavené černobílé. Celkově tak telefon vypadá mnohem lépe. A kryt občas taky používám, když jdu běhat nebo jinak ven, kde by telefon mohl přijít k úhoně. Ale nejlepší zážitek, ten správný Apple zážitek, nabídne iPhone Air, když ho používáte tak, jak jste ho vyndali z krabičky. Pokud patříte k těm, kterým ten červík taky trochu hlodá, tak se toho nebojte. iPhone Air je pro Appleovské nadšence. iPhone 17 Pro a 17 Pro Max jsou pro profíky a tvůrce obsahu. Air je pro všechny ostatní, kteří chtějí prostě iPhone. Čistý design, jednoduchost, kvalitu a emoce. Jak na odstraňování na Macu i iPhoneu. Andrej synu, jak na? Dochází vám místo v iPhoneu nebo na Macu? Zařízení se zpomaluje, aplikace se načítají déle a občas se objeví nepříjemná hláška o nedostatku úložiště. Je to běžný problém, protože fotky, videa a aplikace dokážou zaplnit paměť rychleji, než si člověk uvědomí. Dobrá zpráva je, že úložiště lze vyčistit poměrně snadno a bez zbytečného rizika. V tomto článku najdete praktického průvodce pro iPhone i Mac a ukážeme si nejen co mazat, ale i jak si zařízení nastavit tak, aby se úložiště zbytečně neplnilo znovu. Proč je plná paměť problém i pro rychlost zařízení? U iPhoneu platí, že když je úložiště skoro plné, systém má méně místa pro dočasné soubory a některé aplikace mohou zpomalit nebo se neaktualizovat. U Macu je to často ještě znatelnější, protože macOS využívá část disku jako virtuální paměť, swap, když nestačí RAM. Pokud je disk téměř plný, swap funguje hůř a Mac může být pomalejší, méně plynulý a celkově unavený. Prevence. Nejlepší úklid je ten, který nemusíte řešit pořád dokola. Pomůže zapnout iCloud fotky s optimalizací, průběžně mazat obsah, který je offline, a čas od času projít stažené. Na Macu se vyplatí udržovat pořádek ve stažených, odinstalovat nepoužívané aplikace, hlídat velké soubory a nechat si na disku rezervu ideálně 10 až 20% volného místa, aby systém běžel plynule. Odstraňování a úklid na iPhoneu. Začněte vždy tím, že si uděláte rychlý přehled o tom, co přesně zabírá nejvíc místa. Otevřete nastavení, přejděte do sekce obecné a poté klepněte na úložiště v iPhoneu. Po chvilce se vám zobrazí seznam aplikací seřazený podle velikosti, takže hned uvidíte, kde se paměť ztrácí nejrychleji. iOS vám navíc často nabídne i praktická doporučení, například možnost odložit aplikace, které dlouho nepoužíváte, nebo vás upozorní na velké přílohy a soubory, které stojí za promazání. Tento krok se vyplatí nepřeskakovat, protože vám ušetří čas a nasměruje vás přímo na největší žrouty úložiště. Někdy totiž zjistíte, že výraznou část paměti nezabírá systém, ale jedna jediná aplikace nebo její data. Fotky a videa. Největší část úložiště většinou tvoří fotky a hlavně videa. Zvlášť pokud natáčíte ve 4K, může jedno video zabrat i několik gigabajtů. Nejlepší řešení je iCloud. Jděte do nastavení, klepněte na své jméno, otevřete iCloud a fotky. Zapněte fotky na iCloudu a poté zvolte optimalizovat úložiště iPhone. Tím se plná kvalita uloží do iCloudu a v telefonu zůstanou menší verze. Když si fotku otevřete, stáhne se v plném rozlišení. Pro většinu lidí je to nejpohodlnější způsob, jak ušetřit místo bez stresu. Po smazání fotek nezapomeňte také vyprázdnit album nedávno smazané. Jinak se místo neuvolní hned. Aplikace odstranit nebo odložit. V úložišti iPhoneu si otevřete aplikace, které zabírají hodně místa. Můžete je buď odložit, aplikace se smaže, data zůstanou, nebo odstranit úplně i z daty. Pozor hlavně na WhatsApp, Telegram a Messenger, které často ukládají spoustu fotek a videí. Většinou je můžete promazat přímo v nastavení aplikace. Offline obsah. Jedna z věcí, které dokážou iPhone zaplnit překvapivě rychle, je obsah uložený pro offline použití. Jakmile si začnete stahovat hudbu, podcasty, seriály nebo videa, může se z toho stát několik gigabajtů navíc, často i víc, než zabírá samotná aplikace. Proto se vyplatí čas od času zkontrolovat, co máte stažené. Ve Spotify najdete v nastavení sekci úložiště, kde můžete vymazat mezipaměť nebo odstranit stažené skladby a playlisty, které už neposloucháte. U Netflixu a YouTube stačí otevřít seznam stažených videí a smazat staré díly nebo obsah, který už máte zhlédnutý. Výhoda offline souborů je jednoduchá. Kdykoliv je můžete stáhnout znovu, takže jejich promazání patří k nejrychlejším a nejbezpečnějším způsobům, jak okamžitě uvolnit místo. Soubory, Safari a zprávy. Kromě fotek a aplikací se vyplatí projít i místa, která lidé často přehlížejí, ale dokážou zabrat překvapivě hodně prostoru. V aplikaci Soubory zkontrolujte hlavně složku stažené, kde často zůstávají staré dokumenty, PDF, obrázky nebo videa, která už nepotřebujete. Další častý žrout místa je Safari, protože si ukládá data webových stránek a mezipaměť, takže občas pomůže vymazat historii a data stránek. A nakonec se podívejte do zpráv, kde se mohou hromadit velké přílohy, hlavně pokud si posíláte fotky a videa. Tyto soubory lze většinou odstranit samostatně, aniž byste museli mazat celé konverzace. Odstraňování a úklid na Macu. Opět začněte tím, že si zjistíte, co přesně zabírá nejvíc místa. Klikněte na logo Apple, otevřete o tomto Macu a přejděte do sekce úložiště, kde zvolíte možnost spravovat. macOS vám zobrazí přehledně rozdělené kategorie jako aplikace, dokumenty, fotky nebo systémová data, takže rychle uvidíte, kde se úložiště nejvíc ztrácí. Často vám zároveň nabídne i konkrétní doporučení, například optimalizaci úložiště nebo odstranění nepotřebných souborů. Je to ideální start, protože místo náhodného mazání hned víte, na co se zaměřit a kde uvolníte nejvíc prostoru. Vysypat koš. Pokud chcete uvolnit místo co nejrychleji, začněte jednoduchými kroky, které mají okamžitý efekt. Nejprve vyprázdněte koš, protože soubory v něm stále zabírají místo na disku. Potom projděte složku stažené, kde často zůstávají staré instalátory, zip archivy, .dmg soubory nebo videa a dokumenty, které už nepotřebujete. Instalátory po použití můžete bez obav smazat, protože jen zbytečně zabírají místo. Velké soubory a aplikace. Když na Macu dochází místo, většinou zatím stojí velké aplikace nebo soubory z projektů, například Xcode, Adobe, hry, virtuální stroje, videa nebo knihovna fotek. Rychle to odhalíte přes Finder, kde si v části tento Mac můžete soubory seřadit podle velikosti, třeba nad 1 GB, a najít staré exporty, videa, duplicity nebo jiné zbytečnosti, které zabírají nejvíc prostoru. Fotky na Macu. Pokud používáte aplikaci Fotky i na Macu, je dobré počítat s tím, že knihovna fotek může být jednou z největších složek v celém počítači. Zvlášť pokud fotíte často nebo natáčíte videa, může se úložiště zaplnit velmi rychle. Řešením je zapnout optimalizaci přes iCloud. V aplikaci Fotky otevřete nastavení, přejděte do sekce iCloud a aktivujte volbu Optimalizovat úložiště Macu. Funguje to podobně jako na iPhoneu. Originály ve full kvalitě zůstanou uložené v iCloudu a na Macu se budou držet menší verze, které šetří místo. Kdykoliv pak budete potřebovat původní soubor, macOS si ho automaticky stáhne. Zálohy iPhoneu v Macu. Jedna z nenápadných věcí, která na Macu často zabírá hodně místa, jsou staré zálohy iPhoneu uložené přímo v počítači. Mnoho lidí na ně zapomene, protože se vytvářejí automaticky a nejsou vidět jako běžné soubory. Ve Findru klikněte na svůj iPhone a v nabídce Spravovat zálohy můžete staré zálohy smazat a nechat si jen tu poslední. Ušetřit tím můžete klidně desítky gigabajtů podle množství dat v telefonu. Systémová data a proč se s tím někdy špatně bojuje. V macOS často narazíte na položku systémová data, která může být překvapivě velká a na první pohled není úplně jasné, co do ní vlastně patří. Většinou jde o směs mezi paměti, logů, dočasných souborů a dalších systémových dat, která se postupně hromadí při běžném používání počítače. Část z toho macOS umí čistit automaticky, ale někdy se tato kategorie nafoukne a uvolnit místo není tak přímočaré jako u běžných souborů. Pomoci může jednoduchý restart Macu, vyprázdnění koše a také odstranění velkých nepotřebných souborů, aby měl systém prostor si úložiště zorganizovat. Existují i nástroje. Pokud nechcete úložiště čistit ručně, pomohou vám nástroje pro analýzu disku, které rychle ukážou, co zabírá nejvíc místa. Na Macu se často používá Daisy Disk nebo Grand Perspective, na duplicity třeba Gemini 2 a na celkový úklid i odinstalaci aplikací Clean My Mac. Vždy ale mažte jen to, čemu rozumíte, a u systémových položek buďte opatrní. Na iPhoneu je úklid jednodušší. iOS nabízí doporučení přímo v úložišti a některé aplikace mají čištění v nastavení. Závěr. Mazání a úklid úložiště není jen o tom získat pár gigabajtů navíc, ale hlavně o pohodě při používání zařízení. Čím déle se věci hromadí, tím víc roste chaos, který se pak těžko dohání najednou. Pravidelné promazání fotek, videí, stažených souborů a aplikací, které už nemají smysl, pomáhá udržet pořádek a zároveň zlepšuje plynulost systému. Když má zařízení dostatek volného prostoru, lépe funguje, rychleji reaguje a netrápí vás hláškami o plném úložišti ve chvíli, kdy to nejméně potřebujete. Nejčastější zlozvyky při používání iPhoneu. David Štanc, magazín. Po vánoční období je čas, kdy celá řada uživatelů používá nový iPhone. Tento článek přináší sadu tipů, jak se vyhnout některým zlozvykům, které se mezi jablíčkáři předávají z generace na generaci. Proč se jim vyvarovat a jak to dělat správně nebo efektivněji? Obsedantní, vynucené zavírání aplikací. Nešvarem, který je rozšířený snad ze všech nejvíce, je vynucené zavírání aplikací. Dělá to velké množství uživatelů. Otevření přepínače aplikací přejetím od dolního okraje obrazovky a podržením zhruba v její polovině a následné vysouvání náhledů všech spuštěných aplikací je pro mnoho uživatelů rutinou. Někteří to dělají snad po každém použití aplikace, jiní alespoň párkrát denně. Zlozvyk pramení pravděpodobně z dřevních dob systému Android. Tehdejší zařízení neuměly dobře využívat paměť RAM. Aplikace zůstávaly spuštěné na pozadí a zbytečně využívaly výkon nepříliš výkonných procesorů a také baterií. Existovaly takzvané task killery, které byly využívány ve chvíli, kdy se zařízení začalo zpomalovat. Druhým faktorem je psychologie a pocit nutnosti mít zařízení vyčištěné. Gesto svipnutí nahoru je navíc velmi uspokojující. Uživatel si myslí, že zařízení bude po tomto kroku fungovat lépe. Opak je ale pravdou. Proč to nedělat? Samotný Apple důrazně doporučuje zavírat aplikace pouze v případě, že přestane reagovat a je nutné ji restartovat. Důvodů je hned několik. Za prvé dochází k větší spotřebě energie a zkrácení výdrže na baterii. Zařízení totiž využije daleko více energie k načtení aplikace z disku do operační paměti, než k pouhému probuzení aplikace ze spánku. Opětovné spouštění aplikace je navíc pomalejší než její probuzení ze spánku. Je nutné dodat, že moderní operační systém, Apple Silicon i jednotná paměť obsahují pokročilé systémy, které tuto práci řeší za nás. Ve chvíli, kdy dojde k zaplnění paměti do určité míry, tak iOS ukončí nejstarší spuštěné aplikace automaticky. Ostatní jsou ve stavu zmrazení a žádným způsobem neovlivňují vybíjení ani plynulost chodu iPhoneu. Přístup ke kameře. Otevírání kamery je zcela běžnou činností. Uděláme ji mnohokrát za den. Na iPhoneu máme několik možností, jak kameru otevřít. Jednou z nich je otevírání fotoaparátu přes ikonu aplikace. Tu má mnoho uživatelů navíc v dolním doku pro 4 nejčastěji používané aplikace. Proč považuji používání ikony v doku za přežitek? Prvním důvodem je uvolnění místa v doku pro jinou často používanou aplikaci, kterou ale není možné otevřít jiným způsobem. Druhým pak urychlení celého procesu k zahájení focení. Jak focení zefektivnit? Kameru můžeme otevřít ještě několika dalšími způsoby. Tím nejlepším z nich je pomocí ovladače fotoaparátu, který najdeme na boku iPhoneu 16, s výjimkou modelu E, iPhoneu 17 a modelu Air. Ovladačem spustíte kameru jedním zmáčknutím, a to už ve chvíli, kdy telefon vytahujete z kapsy. Otevírání lze navíc modifikovat a nastavit otevření dvojitým zmáčknutím, nebo tuto funkci omezit pouze na situaci, kdy máte rozsvícenou obrazovku. Další možností je otevření kamery akčním tlačítkem. Tlačítkem v dolním rohu, zamykací obrazovky nebo přejetím doleva na zamknuté obrazovce. Každá z nich je efektivnější než otevírání přes ikonu aplikace a není potřeba vlastnit nejnovější model. Poslední možnost je navíc nově možné vypnout v nastavení v sekci fotoaparát, kde se nachází téměř na samém konci jednotlivých nastavení. Osvědčená klasika přepínače hlasitosti. I další zlozvyk se týká nedávno přidaného tlačítka, konkrétně toho akčního. To nahradilo před 3 lety přepínač hlasitosti, na který jsme byli zvyklí dlouhá léta. Přepínač měl jediný účel přepínat zařízení do tichého režimu. Příchod nového tlačítka byl pro mě osobně velkým benefitem, protože mám iPhone vzhledem k používání Apple Watch stále v tichém režimu. Z toho důvodu pro mě byl přepínač naprosto zbytečným prvkem a použil jsem ho vždy pouze po vybalení nového telefonu z krabičky, kdy jsem ho dal do polohy stišit. Hlasitost lze nyní jednoduše ovládat z ovládacího centra přes ikonu zvonečku a akční tlačítko lze používat daleko efektivněji. Tlačítko akce. Akční tlačítko nabízí daleko více možností a personalizace. Osobně mi nejvíce dává smysl v kombinaci s aktivací různých zkratek. Na tlačítko lze namapovat jednu konkrétní zkratku, ale také celou sadu zkratek, která se po stisknutí tlačítka zobrazí v menu. V aplikaci zkratky si stačí vytvořit složku se zkratkami, které chcete mít vždy po ruce, a při volbě funkce tlačítka pak vybrat možnost zkratky a dále tuto složku. Osobně mám ve složce zkratky pro otevření aplikací pro cestování hromadnou dopravou, které používám několikrát denně, dále mapy, zkratku jazykového modelu Apple Intelligence Use Model a také zkratky pro rozsvícení a zhasnutí světel v domě. Bezpečné nabíjení. Posledním zlozvykem při používání iPhoneu je paranoia z nesprávného nabíjení zařízení. Mnoho uživatelů se neustále snaží používat co nejpomalejší nabíječky. Nenabíjí telefon přes noc a nevyužívá bezdrátové nabíjení, lépe řečeno MagSafe. Nové iPhony jsou vybaveny čipy, které hlídají napětí, proud i teplotu. Pokud používáte originální nebo certifikované nabíjecí příslušenství pro iPhone, není potřeba se bát ani nabíječek s vyšším výkonem, ani nabíjení přes noc. To, co mě navíc velmi zaujalo, je nová informační sekce v nastavení, která podrobně vysvětluje vše, co se této problematiky týká. Najdete ji po rozkliknutí nastavení baterie a dále malého i v pravém horním rohu. Miliardy operací za sekundu. Není se čeho bát. Při používání iPhoneu je třeba si hlavně uvědomit, že je to zařízení, které má sloužit nám, ne my jemu. Celá řada procesů probíhá díky výkonnému čipu a modernímu operačnímu systému automaticky na pozadí. Čištění zařízení, které by pomohlo rychlejšímu chodu, nedává žádný smysl. Zároveň je dobré zkusit využívat nové funkce, jako jsou nedávno přidaná tlačítka. Mohou se stát opravdu užitečnými a výrazně urychlit každodenní činnosti. Zlozvyků je samozřejmě daleko více, s těmito se osobně setkávám asi nejčastěji. Jaké máte vy nebo lidé ve vašem okolí? Jak na první kroky s iPadem? Karel Oprchal. Jak na? Elektronika patří k velmi častým dárkům na Vánoce a tak je dost možné, že mnozí z vás, nebo těch kolem vás, našli pod stromečkem zrovna iPad. Máme ho v redakci rádi, ostatně asi všechny zařízení s jablíčkem, a i když se v podstatě jedná o trochu větší iPhone, je to tak trochu i MacBook. iPad nejvíc ze všech zařízení ještě hledá sám sebe a má plno funkcí jak z iPhoneu, tak z Macu, takže jeho nastavení a ovládání má jistá specifika. Pojďme se podívat, co určitě udělat, pokud teprve začínáte. Rozumím, často se stává, že si člověk nechá zařízení od někoho nastavit, nechá si od někoho pomoct, protože nový operační systém je úplné nové prostředí a člověk na to nemá nervy, aby se musel hned vším prokousat, načíst si něco o všem, co nezná. Často to trvá hodiny. Někdy se ale hodí si ten čas utrhnout od úst a zkusit si to udělat sám, protože jedině tak se s novým zařízením naučíte nejlépe. Jedině tak vůbec zjistíte, k čemu všemu vám vaše zařízení může sloužit, když budete zkoušet. Funguje to tak ostatně úplně všude, i když se učíte třeba nový cizí jazyk. Krok 1. Cui bono? Komu ku prospěchu? Ale ne, setup iPadu není žádný kriminální případ. Ani to není složité jako oblíbená četba vašeho právníka. Jen je potřeba si ještě před nastavením všeho ostatního uvědomit, zda iPad nastavuji pro sebe nebo pro někoho jiného. Typicky pro nezletilé dítě. Sám s tím zkušenosti ještě nemám a ani okolo mě se moc malých dětí s iPadem nevyskytuje. Nicméně je to určitě vhodné, pokud chcete mít jakousi kontrolu nad tím, co vaše dítě bude na iPadu provádět, co uvidí, jak dlouho ho bude denně používat. iPad se tak zároveň integruje do vaší rodiny, čímž nad ním jako rodič nebo opatrovník získáte kontrolu podobně jako nad vlastním zařízením a můžete ho v případě potřeby uzamknout. Apple na konfiguraci iPadu jako zařízení pro dítě vytvořil perfektní návod, se kterým se určitě neztratíte, stejně jako existuje přehled jednotlivých omezení a možností ochrany pro vaše dítě. Původně jsem váhal, zda jsem tento krok vůbec zařazovat, protože jsem čím dál tím více přesvědčen o tom, že více času u obrazovky a více obrazovek dětem škodí. Jako učitel mám dojem, a nejsem sám, že všeobecná přítomnost obrazovek a s nimi spojené nadužívání až zneužívání a upadající rodičovská péče vedou k tomu, že děti mají horší výsledky, psychické problémy a trpí poruchami pozornosti, protože jsou zvyklé, že o tu jejich pozornost něco neustále žádá. Jedna expertka na vzdělávání z Anglie řekla, že jsme udělali všechno proto, aby se děti učili moderně a efektivně na iPadech ve škole, jen abychom zjistili, že u těch obrazovek pak tráví celá odpoledne poté, co se vrátí domů. Ve finále jsme zainvestovali miliardy do toho, abychom děti ukotvili u displeje. Vzhledem k nejnovějším poznatkům neurovědy s tím nemohu nesouhlasit. Proto se vyslovuji spíš proto, aby aktivita dítěte na zařízení byla zejména v nízkém věku omezena a kontrolována. Když čte knížku nebo listuje nějakou interaktivní encyklopedii, je to něco úplně jiného, než tupě civět na TikTok. Krok 2. Tuška, okna, baterie. Pokud vám jde o práci, praktičnost, tvoření či prostě využití všeho, co iPad nabízí, nemusíte se dnes už nad ničím zamýšlet. Pokud jste na Vánoce koupili sobě nebo pro svého blízkého nějaký iPad, je dost pravděpodobné, že v operačním systému podporuje jak Apple Pencil, tak Stage Manager. Jedinými rozdíly mezi různými modely iPadu jsou dnes velikost, technologie displeje a pár vychytávek navíc v iPadu Pro. Všechny moderní iPady z poslední doby totiž podporují složitější práci s okny, respektive aplikacemi, na obrazovce, tudíž se nemusíte stresovat tím, že jste si měli připlatit, abyste měli přístup ke všem funkcím. Taková doba už je pryč a všechny iPady jsou dnes dostatečně výkonné. Proto doporučuji prolistovat si nastavení a zjistit, co všechno lze. V nastavení ale musíte znovu i tam, kde jste už byli během procesu prvotního nastavení iPadu, protože na začátku nikdy nenastavíte vše a jinak nemáte šanci zjistit, co všechno pro vás může váš iPad dělat. Nebudu se tady teď rozepisovat o všech výhodách a nevýhodách práce s mnoha okny na iPadu, protože toto téma v iPure rozebíráme často. Stage Manager i všechny ostatní módy si jednoduše musíte sami osahat a zjistit, co vám pro váš způsob používání vyhovuje nejlépe. Není nikde dáno, že Stage Manager je nejlepší nebo nejhorší. I já jsem postupně změnil názor. V iPadOS 26 je jen ještě jedna zajímavost. Když iPad funguje v módu aplikací jako oken nebo Stage Manager, musíte potáhnout od horní hrany obrazovky, abyste viděli lištu s nabídkami, a pak po druhé do oznamovacího centra. Pokud chcete jít rovnou z obrazovky do oznamovacího centra, potáhněte dolů tam, kde jsou hodiny, stejně jako na iPhoneu. Pokud ale máte nastavený celoobrazovkový mód, žádná lišta s nabídkami se nezobrazí a vy můžete vstupovat do oznamovacího centra odkudkoliv. Omezit vás může pouze Apple, a to v tom ohledu, jaký Apple Pencil je zrovna kompatibilní s vaším iPadem. Možná si vzpomínáte na můj někdejší článek o tom, jak jsem si chtěl koupit náhradní tušku a jediné, co jsem z toho měl, byl šok. Apple si s kompatibilitou každého ze tří modelů Apple Pencil dělá úplně, co chce a vy se proto musíte informovat přímo na webu, jaká tuška je pro váš iPad a co všechno dovede, abyste se zbytečně neochudili. Ať už o peníze, nebo o celkem podstatné funkce, které například v Apple Pencil USB-C chybí. Nejnovější modely iPadu, pak jako iPhony, nabízí pokročilé možnosti nabíjení, takže si můžete zapnout inteligentní nabíjení nebo třeba nechvalně známý limit nabíjení. Říkám nechvalně známý, protože jistě znáte můj názor na tuto funkci. Jestli vás to zajímá blíže, rád vás odkážu na své další články o nabíjení, ale po zkušenostech s iPhonem mohu říci, že považuji limit nabíjení za zbytečnou funkci, která člověku vezme až příliš energie a výdrže baterie v porovnání s tím, jakou výhodu a úlevu má baterii přinést. Sám bych si limit nabíjení už nikdy dobrovolně nezapnul a Apple mi o tom může vždycky sebevíc krásně povídat. Krok 3. Aplikace a co? V závěru nastavování svého nového iPadu se pravděpodobně dostanete k aplikacím, které jsou samotným jádrem iPadu a jejich volba dává vašemu iPadu smysl. Aplikace se ještě stále stahují přes App Store, přestože se to EU snažila změnit, a pokud ještě sami nemáte představu o tom, co byste si měli do iPadu stáhnout, nejlepší doporučení najdete samozřejmě na těchto stránkách, ale především v samotném App Store. App Store funguje jako galerie aplikací a vycházejí tam i články o tom, jak se dá iPad využít na maximum. Jako vždy je to i tady otázkou priorit, preferencí a toho, co se vám líbí. Co byste ovšem ještě neměli opomenout z hlediska aplikací, je volba, zda se mají nové aplikace instalovat na obrazovku nebo pouze do knihovny aplikací. Knihovna aplikací vám umožní aplikace mít, ale zároveň si udržovat obrazovku relativně prázdnou, takže se k aplikacím dostanete skrze vyhledávání nebo samotnou knihovnu aplikací. Ta se jako na iPhoneu nachází vpravo za poslední obrazovkou, nebo si ji můžete umístit doprava do doku, abyste ji měli vždy po ruce. Aplikace v knihovně aplikací vám také umožní uvolnit prostor různým widgetům, pokud jste jejich fanouškem a máte rádi tuto, řekněme, interaktivnější podobu obrazovky iPadu. Samotný dock si můžete také upravit a jeho nastavení úzce souvisí s možnostmi multitaskingu na iPadu, protože si můžete zvolit, zda se dock bude zobrazovat a můžete na něj umístit různé aplikace, včetně těch naposledy použitých. Pokud byste měli zájem si prohloubit znalosti o iPadOS a zefektivnit tak svou práci, doporučuji zalistovat buď v našem archivu, nebo prošmejdit YouTube, tam je toho plno. A ještě jeden tip na závěr. V iPadOS 26 už neuvidíte klávesové zkratky, když na připojené klávesnici podržíte klávesu Command. Klávesové zkratky se nově přestěhovaly nahoru do menu baru, který zobrazíte tažením šora. Klávesové zkratky ohledně práce s daty a zobrazení oken najdete pod jednotlivými kategoriemi upravit, formát, okno a tak podobně na samotných tlačítkách, tak jako na Macu. Ať vám jde práce i zábava od ruky.